Siko tala bililingi ya zomi na libua. Lilobalanzambe ipsibiso ete bato mususu bazali na lolendo mpo ete bango bazali kosala makambu ya mabete. Mpe bazali komona bato mususu mpamba. Moninga oyebi bato mususu bazali lolenge yango. Yesu Masiya abetaki lisapo oyo ya bato mibale mokolo moko bakendaki na ndako na Nzambe kobondela. Moko azalaki mofalisai mpe mosusu mokongoli na mpako. Mofalisai atelemaki mpe abondelaki, o Nzambe, natondi yo mpo ete ngai nazali lokola bato mosusu te. Nazali moyibi te, moto na ekobo te, moto na mabete, lokola mpe moto oyo mokongoli na mpako te. Ngai nakokilaka mbala mibale na mposo mpe nakopesaka eteni na ngai ya zomi. Nzoka nde mokongole na mpako asosolaki ete ye azalaki sembote. Ye asosolaki ete azalaki kokosa bato mingi na tina na mpako mpe kozwa mbongo ebele. Mpe ye azalaki kotia mbongo oyo ya kaniaka azalaki kozwa na libenga na ye moko. Alingaki ete Nzambe akoka kolimbisa masumu na ye, na ntina na yango ayokaki nsoni mpona kotsembola miso na ye kotala likolo epai na Nzambe. Kasi nde ye abetaki tolo na ye, mpona kolakisa mawa nini etondaki na motema na ye. Pe abondelaki, o Nzambe, yokela ngai mawa mpo ete ngai nayali moto na masumu. Ngai na mabondeli nyoso mibale oyo, libondeli ya nani oyo eyokamaki epai na Nzambe? Nzambe andimaki libondeli ya nani? Ya solo, ezalinde mokongole na mpaku oyo abondelaki kati na komikitisa. Liloba na Nzambe elobi ete oyo akomijwela lokumu, lokumu na ye ekolongwa. Mpe oyo aboyi lokumu, lokumu na ye ekojala monene. Muninga na ngai omimona ka ndenge nini yomo kompenza. Tango mosusu okolobaka, oh, ngai nazali moto malamu nakendaka na ndako na Nzambe napesaka mosolo na ngai na babola. Kasi nakati na motema, omikumisaka. Yeba yango, makanisi ya motindo boye ekoki kosepelisa Nzambe te. Yeba yango moninga, moto nyonso oyo akoluka lokumu ye akokitisama. Kasi moto nyonso oyo akomikitisa, mpe Nzambe akotombola ye.